ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.khmerincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជាទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់ការឈូសឆាយធ្វើផ្លូវរីបន្លាលួសក្នុងដែនដីកម្ពុជានិងតំបន់ដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នាកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យភាគីថៃបញ្ឈប់ការឈូសឆាយធ្វើផ្លូវការពង្រីកភូមិសាស្ត្រសកម្មភាពរីបន្លាលួសនៅក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជានិងតំបន់ដែលមិនទាន់ដាច់ស្រេចការទៀមទានីធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការរវាងក្រុមលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យោធភូមិភាគកម្ពុជាថៃ OBC នៃយោធភូមិភាគទី4កម្ពុជានិងកងទ័ពភូមិភាគទី2ថៃនៅម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី15កក្កដានេះនៅច្រកអន្តរជាតិចោមសាងំស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសជាតិគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកណិតណារុងប្រធានក្រុមលេខាធិការ OBC កម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូថៃដឹកនាំដោយលោកកម្ផណនៈវៀផាន់ស៊ូប្រធានក្រុមលេខាធិការ OBC ថៃ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសជាតិក្រៅពីទាមទារឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនានាក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពខ្លួនហើយនោះភាគីកម្ពុជាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការចាប់ដើមការងារវោហវែងនឹងខណ្ឌសីមានៃគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC ឲ្យបានឆាប់បំផុតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរដូចមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025លើសពីនេះកម្ពុជាបានស្នើឲ្យថៃផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមុនបើមានករណីបាញ់ឬផ្ទុះអាវុធហើយត្រូវទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតមានជាថ្មីក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ដូចនេះដោយបន្តស្នើឲ្យភាគីថៃអប់រំនិងរឹតបន្តឹងវិន័យដល់បណ្ដាកងកម្លាំងជួរមុខរបស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសកម្មភាពណាមួយដែលអាចនាំទៅដល់ការបង្កហេតុដូចជាការបាញ់បោះការរីលូបបន្លានិងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជាដើមចំពោះការរួមគ្នាទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយបំភ្លៃការពិតក៏ត្រូវកម្ពុជាលើកឡើងដែរដើម្បីលើកកម្ពស់ការជឿជាក់គ្នានិងបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាក៏បានគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៅសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសម្ដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីយុត្តិធម៌និងយូរអង្វែងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរ
កម្ពុជាទិញយន្តហោះចិន C909 ចំនួន10គ្រឿងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលនិងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះចិន Commercial Aircraft Corporation of China COMAC បានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជា Air Cambodia K6 ក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយន្តហោះ C909 ចំនួន10គ្រឿងពី COMAC ដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីចុងឆ្នាំ2026តទៅពិធីចុះហត្ថលេខានេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន COMAC ក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនភាគីកម្ពុជាត្រូវបានតំណាងដោយលោក Mao Havanal រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលគណៈភាគីចិនត្រូវបានតំណាងដោយលោក He Dongfeng ប្រធានក្រុមហ៊ុន COMAC
តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមានគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលកិច្ចសហការនេះក៏ស្របតាមក្របខ័ណ្ឌមិត្តភាពនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែររដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងរួមចំណែកលើការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពថែទាំអាកាសយានលើសពីនេះកូម៉ាក់ក៏នឹងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពវិស័យអាកាសចររបស់កម្ពុជាផងដែរស្ថាប័នដដែលបន្ថែមថាការទិញយន្តហោះ C909 នឹងជួយឲ្យ Air Cambodia ពង្រីកប្រតិបត្តិការបង្កើនការតបជួបផ្លូវអាកាសនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិក្រុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់យន្តហោះ C909 ចំនួន10គ្រឿងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីចុងឆ្នាំ2026នេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាជ្រើសរើសយន្តហោះ C909 ផលិតដោយប្រទេសចិនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិនេះជាការអះអាងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលស្ថាប័ននេះចាត់ទុកថាការសម្រេចចិត្តនេះមិនត្រឹមជាការបន្ថែមជំរើសយន្តហោះថ្មីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បង្ហាញពីការជឿទុកចិត្តលើបច្ចេកវិទ្យាអាកាសចររបស់ចិនផងដែរគូជំរាបផងដែរថា COMAC ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2008និងមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងសៀងហៃក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ចិនមួយនេះមានបេសកកម្មអភិវឌ្ឍផលិតលក់និងផ្ដល់សេវាគាំទ្រយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មហើយបច្ចុប្បន្នបានអភិវឌ្ឍយន្តហោះសំខាន់ៗរួមមាន C909 C919 និង C929ក្រៅពីការផលិតយន្តហោះ COMAC ក៏ផ្ដល់សេវាបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបើកបរវិស្វករនិងបុគ្គលិកបច្ចេកទេសព្រមទាំងការថែទាំនិងជួសជុលយន្តហោះ MRO ផងដែរក្រុមហ៊ុននេះកំពុងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់យន្តហោះផលិតដោយប្រទេសចិន
ជប៉ុនចុះហត្ថលេខាផ្ដល់នាវាបាតនិងឧបករណ៍បញ្ជូនសារដល់វិស័យការពារជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសៃហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ូអេនូអាត់ស៊ូស៊ីបានចុះហត្ថលេខានិងផ្លាស់ប្ដូរលើលិខិតផ្ដូរសារស្ដីពីជំនួយសន្តិសុខផ្លូវការ OSA ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន500លានយ៉េនស្មើប្រមាណ3លានដុល្លារបើតាមស្ថានទូតជប៉ុននៅកម្ពុជាគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់នូវឧបករណ៍បញ្ជូនសារទៅកាន់កងទ័ពជើងគោកនិងនាវាបាតទៅកាន់កងទ័ពជើងទឹកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទតាមរយៈជំនួយនេះជប៉ុនរំពឹងថានឹងជួយដល់វិស័យការពារជាតិកម្ពុជាយ៉ាងរំពឹងថាគម្រោងនេះនឹងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសន្តិសុខនិងសមត្ថភាពរារាំងរបស់កម្ពុជានិងរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ
Taiwan ដកសិទ្ធិលើកលែងទៅតាមការពីកម្ពុជាជំវិញជំហរគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចិនតែមួយកម្ពុជាត្រូវបានដកចេញពីកម្មវិធីលើកលែងទៅតាមការរបស់តៃវ៉ាន់ដែលអ្នកជំនាញម្នាក់យល់ថាជាការឆ្លើយតបចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងត្រូវដកចេញពីកម្មវិធីទាំងពីររួមមានគម្រោងគួនហុងដែលមានគោលបំណងសម្រួលនីតិវិធីស្នើសុំទៅតាមការសម្រាប់ក្រុមអ្នកទេសចរនិងកម្មវិធីវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរ Travel Authorization Certificate ដែលផ្ដល់ដល់អ្នកដំណើរនៅការចូលដោយមិនចាំបាច់ស្នើសុំទៅតាមការជាមុនក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងលែងមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងពីរនេះ
ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាតទៅក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងថា ការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងដោយសារកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសុឆន្ទៈហើយផ្ទុយទៅវិញបានដំរឹមជំហរតាមគោលជំហររបស់ចិនលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ក្រសួងនេះបានចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់និងហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងចំពោះលទ្ធភាពដែលចិនអាចប្រើកម្លាំងដើម្បីសម្រេចការបង្រួបបង្រួមក្រសួងក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់សាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយករណីឆបោកឆ្លងដែនជាកត្តាមួយទៀតដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនេះកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្រួលទឹកថាការទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាលទ្ធភាពនៃការស្ដារកម្មវិធីទាំងនេះឡើងវិញនៅពេលអនាគតនឹងអាស្រ័យលើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាចំពោះតៃវ៉ាន់សេចក្តីប្រកាសបានបន្ថែមថាក្រសួងនឹងបន្តពិនិត្យនិងកែលម្អគោលនយោបាយទឹកថាការរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមនិងធានាសន្តិសុខព្រំដែននិងសន្តិសុខសាធារណៈលោកភីវាសនាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចិនបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងទីក្រុងប៉េកាំងមានលក្ខណៈទូលំទូលាយគ្របដណ្ដប់លើវិស័យវប្បធម៌ការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងជាប់លាប់នៅគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយជំហរនេះត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកបានបន្ថែមថាវិធានការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនជាពិសេសលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងតៃវ៉ាន
់កម្ពុជាថៃឯកភាពពន្យាពេលរើសឯកភាពប្រធាននៃគណៈកម្មការផ្សះផ្សាវិវាទដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃបានឯកភាពគ្នាពន្យាពេលរើសបេក្ខភាពប្រធានគណៈកម្មការផ្សះផ្សាវិវាទដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានអះអាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាថាការពន្យាពេលនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបង្កើតគណៈកម្មការផ្សះផ្សាឡើយក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់បន្ថែមការឯកភាពគ្នាពន្យាពេលគឺដោយសារអ្នកផ្សះផ្សាឯករាជ្យទាំង4រូបត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតនេះដើម្បីពិចារណាឲ្យបានមុតចត់សម្រាប់តែងតាំងប្រធានគណៈកម្មការផ្សះផ្សាលោកច័ន្ទរតនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជាក់បានទេពីរយៈវេលានៃការពន្យាពេលនេះប៉ុន្តែលោកថាទំនងជាមិនយូរឡើយគណៈកម្មការទាំង4រូបនៃភាគីទាំងពីរកម្ពុជាថៃនឹងខិតសម្រេចបានបេក្ខភាពប្រធានគណៈកម្មការផ្សះផ្សាវិវាទដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រនេះបានលោកច័ន្ទរតនាប្រាប់ថាពេលវេលាបន្ថែមដែលស្នើដោយអ្នកផ្សះផ្សាទាំង4ដើម្បីពិចារណាលើការតែងតាំងប្រធានគណៈកម្មការផ្សះផ្សាមានលក្ខណៈសមរម្យនិងសមស្របទាំងស្រុងដោយយោងលើសារៈសំខាន់នៃការតែងតាំងក៏ដូចជាដំណើរការផ្សះផ្សាទាំងមូលការស្នើសុំពេលវេលាបន្ថែមនេះពុំមានផលប៉ះពាល់ទៅលើថេរវេលាកំណត់ឬជំហាននីតិវិធីណាមួយក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រនោះទេយ៉ាងណាក្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសក៏បានវិតម្លៃដែរថាការពន្យាពេលនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីនីតិវិធីដ៏លំបាកដែលអ្នកផ្សះផ្សាកំពុងអនុវត្តទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងបានបង្ហាញជំហរកម្ពុជាជាថ្មីគឺត្រៀមជំរុញទៅមុខនឹងការដោះស្រាយវិវាទដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសថៃដោយសន្តិវិធីផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិរយៈពេល1ខែដែលសមាជិកគណៈកម្មការផ្សះផ្សាវិវាទដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រទាំង4រូបបានដំណើរជ្រើសរើសបេក្ខភាពប្រធានប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលក្នុងករណីអ្នកទាំង4មិនអាចសម្រេចរើសប្រធានបានអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងតែងតាំងប្រធានដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសបានប្រធានហើយគណៈកម្មការនេះនឹងប្រជុំរៀបចំនីតិវិធីព្រមទាំងកំណត់វិធាននៃការដោះស្រាយ Rule of Procedures សូមជម្រាបថាអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិ2រូបដែលកម្ពុជាបានជំរើសធ្វើជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការផ្សះផ្សាគឺមានលោក Peter Thakso Jensen ដែលជាអ្នកការទូតដាណឺម៉ាកជាអ្នកតំណាងលោកធ្លាប់ជាអតីតប្រធានគណៈកម្មការ UNCLOS ក្នុងជំលោះសមុទ្ររវាងអូស្ត្រាលីនិងទីម័រឡេស្តេសមាជិកគណៈកម្មការមួយរូបទៀតគឺលោកសាំងម៉ាធូវណិនដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បារាំងមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICC
ជំហានទី1កម្ពុជាហាមស្ត្រីខ្មែរ198នាក់ចេញពីប្រទេសដើម្បីពាក់ព័ន្ធការជួញដូរមនុស្សក្នុងជំហានទី1អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្អាកដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរបស់ស្ត្រីខ្មែរចំនួន198នាក់ បញ្ហាស្ត្រីខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយសារការចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅក្រៅប្រទេសគឺជាចំណុចស្នូលមួយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2025និងលើកទិសដៅឆ្នាំ2026លោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គមទាំងអស់បន្តយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំតាមគ្រប់មជ្ឈបាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃអំពើជួញដូរមនុស្ស
បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ពីខែមករាមិថុនាឆ្នាំ2026មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 5,000 នាក់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្រៅប្រទេសពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរបរទេសសម័យបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់ខណៈសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏សហការជួយសង្គ្រោះស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ180នាក់បញ្ជូនពីមកកាន់មាតុភូមិបន្ទាប់ពីចាញ់បោកមីខ្យល់អូសទាញនាំទៅរៀបការជាមួយជនបរទេសជនរងគ្រោះភាគច្រើនត្រូវបានក្រុមអក្រិតជនលួងលោមតាមរយៈការសន្យាក្លែងក្លាយដូចជាការផ្ដល់ការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់នៅបរទេសឬការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្លងដែនប៉ុន្តែចុងក្រោយត្រូវធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់កេងប្រវ័ញ្ច
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់អ្នកជំនាញនិយាយថាករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃទាំងអស់ទំនងមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេអ្នកជំនាញខាងវីរុសនិយាយថាវាទំនងជាមិនមែនករណីទាំងអស់នៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃប្រភេទ H5 ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់នោះទេករណីទី2នៃជំងឺផ្ដាសាយនេះត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងភូមិកំណើតមួយក្បែរទីក្រុងខាត់ថរ៉ុនក្នុងតំបន់វ៉ៃរ៉ារ៉ាផាហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ Palmerston North សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Otago លោកស្រី Chema ជូចហាហ្គិនបាននិយាយថាសត្វស្លាប់ពីរជំដំបងគឺជាអ្នករើសអេតចាយតែម្នាក់ឯងដែលទំនងជាបានឆ្លងមេរោគដោយការបរិភោគសត្វស្លាប់ងាប់ដែលឆ្លងមេរោគវាប្រហែលជាបង្ហាញថាយើងមិនបានរកឃើញករណីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទេករណីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ជាលើកដំបូងគឺការរកឃើញបាក់សីស្គួរពណ៌ត្នោតនៅលើឆ្នេរ Phaethon Beach ក្នុងទីក្រុង Wellington ដែលចាប់តាំងពីពេលនោះមកត្រូវបានគេដាក់ចោលលោកស្រី George Higgin បាននិយាយថាប្រភពនៃមេរោគនេះទំនងជាខិតទៅជិតជាងអ្វីដែលយើងគិតលោកស្រី George Higgin បាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ស្វែងរកប្រភពនេះនឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះវាអាចមកពីចម្ងាយវាអាចថាយើងមិនដែលដឹងពីប្រភពប្រកបនោះទេទុយទៅវិញលោកស្រីជូចហឺហ៊ីហ្គិនបាននិយាយថាការផ្ដោតអារម្មណ៍គួរតែផ្ដោតលើការរកឃើញករណីថ្មីឲ្យបានឆាប់និងការយល់ដឹងពីរបៀបដែលមេរោគកំពុងរីករាលដាលជូចហ៊ីហ្គិនធ្វើការជាមួយ Department of Conservation ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ពីរបៀបដែលមេរោគចម្លងការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកក្រសួងឧស្សាហកម្មបឋម Ministry of Primary Industry នៅ Wairarapa កំពុងអនុវត្តឃ្លាំមើលដែលប្រសើរឡើងក៏ដូចជាការវាយតម្លៃរបាយការណ៍នៃសត្វស្លាប់ដែលមិនល្អឬងាប់ពីសាធារណជនมันមានការរកឃើញបន្ថែមទៀតនៃប្រភេទ H5 នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទេបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសត្វស្លាប់ Kahoo ឬ Swarm Harrier ហកក្បែរទីក្រុង Carterton កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានពេទ្យសត្វនៃក្រសួងលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Mary Wan Endel បាននិយាយថាខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ប្រហែល30ករណីពេញមួយយប់អ្នកស៊ើបអង្កេតវាយតម្លៃប្រភពនៃប្រភេទសត្វដែលពាក់ព័ន្ធចំនួនសត្វស្លាប់ដែលមិនល្អឬងាប់តាំងទីតាំងរបស់វានិងលទ្ធភាពនៃហានិភ័យនៃជំងឺយើងបានរំពឹងថាជំងឺប្រសាទបាក់សៃនេះនឹងមកដល់ទីនេះក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់នេះមិនមែនជារឿងដែលមិននឹកស្មានដល់ទេលោកស្រី Wen Indel បាននិយាយថាសត្វស្លាប់អាចមិនស្រួលខ្លួនដោយសារហេតុផលជាច្រើនរួមមានពុលចំណីមានមេរោគ botulism រងគ្រោះដោយព្យុះ storm rick និងជំងឺផ្សេងទៀតដែលមាននៅទូទាំងនូវែលសេឡង់លោកស្រីបានបន្ថែមថាក្នុងករណីខ្លះរោគសញ្ញាអាចស្រដៀងនឹងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកត្រាំរំលឹករឿងចាស់ដោយចោទចិនលូកលាន់ការបោះឆ្នោតអាមេរិកតែពេកាំងថាជារឿងប្រឌិតក្នុងសន្ទរកថាមួយពីសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាក់និយាយដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោកចាញ់លោកជូបៃដិនលោកត្រាំលើកឡើងថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកមានហានិភ័យខ្លាំងហើយបានជំរុញឲ្យសមាជិកអនុម័តការរឹតបន្តឹងថ្មីលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បាននិយាយដល់ចិនដែរដោយបន្តថាលោកនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលរកឃើញថាចិនបានទទួលឯកសារបោះឆ្នោតចំនួន220លានដោយខុសច្បាប់ចិនឯនោះនៅមិនស្ងៀមឡើយហើយចេញមុខច្រានចោលសម្ដីលោកត្រាំភ្លាមៗអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលីងជៀនប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាអះអាងថាដោយភាគីអាមេរិកជាការប្រឌិតសុតសាតនិងជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏អាក្រក់អាក្រីទោះកន្លងមកធ្លាប់ត្រូវបានចាត់ទុកជារឿងគ្មានមូលដ្ឋានក្តីក៏ដោយចិនមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកទេហើយមិនដែលជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបញ្ជាក់បែបនេះមុនទៅអាមេរិកវិញទេសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ហើយថាអ្នកណាដែលជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃទៀតជាប្រចាំអ្នក នាំពាក្យដដែលស្នើឲ្យអាមេរិកឆ្លុះកញ្ចក់មើលទង្វើរបស់ខ្លួនឯងហើយជៀសវាងយកចិនធ្វើជាប្រធានបទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនតែគួរធ្វើអ្វីដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកតាមពិតទៅសូម្បីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅអាមេរិកក៏រកមិនឃើញដូចដែលអ្វីលោកត្រាំចោទដែរបណ្ដឹងជាង60ដែលប្តឹងទៅតុលាការលើករណីនេះមិនមានការសម្រេចណាមួយដែលអាចបដូរលទ្ធផលការបោះឆ្នោតឡើយស្របពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញការធ្វើសុវណ្ណកម្មនិងការងារក្រសួងយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលត្រាំផ្ទាល់ក៏មិនបានរកឃើញភាពខុសប្លែកនោះដែរលោក Andy Burnham នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អង់គ្លេសយោងតាមការប្រកាសផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោក Andy Burnham ដែលមានរហស្សនាមថាស្ដេចនៃភាគខាងជើងបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានបកពលករថ្មីនឹងត្រូវឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃអង់គ្លេសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20កក្កដាខាងមុខនេះបន្តពីលោក Kurt Starmer ការបោះឆ្នោតផ្សេងក្នុងបកលើកនេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដោយសារលោក Burnham វ័យ56ឆ្នាំគឺជាបេក្ខជនតែម្នាក់គុតដែលគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិដោយទទួលបានការគាំទ្ររហូតដល់379សំឡេងពីក្នុងចំណោមសមាជិកសភាបកសរុប403រូបលោក Burnham ធ្លាប់មានប្រវត្តិកាន់តំណែងជាអភិបាលតំបន់ Greater Manchester អស់រយៈពេល9ឆ្នាំមុនពេលលោកសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងនោះដើម្បីមកឈរឈ្មោះនិងឈ្នះឆ្នោតជាសមាជិកសភានៅតំបន់ Macclesfield យ៉ាងណាមិញមុនពេលលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាសមាជិកសភាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Keir Starmer បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីផ្ទៃក្នុងបកដែលធ្វើឲ្យលោក Burnham សម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាបន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះលោក Burnham បានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងស្ដារក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញសម្រាប់ប្រជាជនអង់គ្លេសទាំងអស់ដោយផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់តំបន់ទូទាំងប្រទេសលោកប្រកាសថាលោកកំពុងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃដែលលោកចូលកាន់តំណែងនៅវិមាន Dovin ផ្លូវលេខ10បន្ទាប់ពីចូលគាល់ព្រះចៅអធិរាជ Charles រួចរាល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរូបនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមធំធំជាច្រើនមិនខុសពីអ្នកជំនាន់មុនឡើយរាប់ចាប់តាំងពីសេដ្ឋកិច្ចដែលរីកចម្រើនយឺតយ៉ាវការកើនឡើងនៃថ្លៃចំណាយលើកម្ចីរដ្ឋនិងបន្ទុកសុខកម្មាលភាពសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្រៅពីបញ្ហាក្នុងស្រុកលោកក៏ត្រូវដោះស្រាយសម្ពាធពីក្រៅដូចជាការប្រែប្រួលនៃតម្លៃថាមពលដោយសារជម្លោះរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ព្រមទាំងគោលនយោបាយមិនច្បាស់លាស់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរទោះបីជាលោក Burnham សន្យាមិនដំឡើងពន្ធសំខាន់សំខាន់ក៏ដោយលោកនៅតែត្រូវស្វែងរកថវិកាប្រមាណ 4.7 លានផោនដើម្បីបំពេញអនុភាពក្នុងផែនការបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយបានលើកឡើងថាលោក Burnham ចាំបាច់ត្រូវបញ្ចេញផែនការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះបច្ចុប្បន្នគោលនយោបាយរបស់លោកភាគច្រើននៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយដែលអាចធ្វើឲ្យលោកប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនប្រសិនបើមិនមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ណាមួយនោះទេតម្លៃប្រេងពិភពលោកហក់ឡើង90ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលព ្រោះភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅពេលបើទ្វារទីផ្សារដោះដូរនាពេលព្រឹកថ្ងៃទី20កក្កដាតម្លៃប្រេងឆៅ Brent បន្តកើនឡើង 3% បន្ថែមទៀតដោយមានពេលខ្លះបានឡើងដល់$90.8ក្នុង1បារ៉ែលដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រេងប្រភេទ Brent នេះក៏បានកត់ត្រាការកើនឡើងជិត 16% ផងដែរដែលជាការកើនឡើងខ្លាំងបំផុតគិតចាប់តាំងពីខែមេសាមកទន្ទឹមនឹងនេះតម្លៃប្រេងឆៅរបស់អាមេរិក WTI ក៏កើនឡើង 2.6% ឡើងដល់$84.4ក្នុង1បារ៉ែលដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីកើនឡើងដល់ 15.5% កាលពីសប្តាហ៍មុនតម្លៃទីផ្សារប្រេងមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយបណ្ដាលឲ្យសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនប្រេងតាមច្រកសមុទ្រហូមូសត្រូវរអាក់រអួលរហូតមកដល់ពេលនេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបើកការវាយប្រហារចំនួន9យប់ជាប់គ្នាអ៊ីរ៉ង់សងសឹកវិញដោយវាយប្រហារគោលដៅនៅគុយវ៉ែតនិងបារ៉ែននៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះភាគីទាំងពីរបានផ្ដោតគោលដៅលើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់កំពង់ផែសមុទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងកំណត់គោលដៅលើនាវាទាំងឡាយណាដែលល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនតាមច្រកសមុទ្រហូមូសដែលផ្លូវនាវាចរដ៏សំខាន់និងមិនមានចំណែករហូតដល់ 20% នៃបរិមាណប្រេងឆៅនិងអូស្មានទូទាំងពិភពលោកមុនពេលមានចំនួនផ្ទុះឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកក្កដាមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មសមុទ្រអង់គ្លេស UKMTO រាយការណ៍ថានាវាមួយគ្រឿងបានឆាបឆេះនៅភាគពាយព្យនៃតំបន់ឃុំសារបស់អូម៉ង់តំណែងពី LSEG បង្ហាញឲ្យឃើញថាមាននាវាតែ4គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រហូមូសកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាដែលចំនួននេះមានការធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងនាវាចំនួន8គ្រឿងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមកយ៉ាងហោចណាស់មាននាវាដឹកផលិតផលប្រេងចំនួន3គ្រឿងនិងនាវាដឹកប្រេងឆៅខ្នាតធំមួយគ្រឿងបានចូលទៅក្នុងច្រកសមុទ្រហូមូសដើម្បីទទួលទំនិញអាមេរិកបន្តវាយប្រហារ9យប់ជាប់គ្នាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ហាក់មិនធូរស្រាលឡើយដោយអាមេរិកវាយប្រហារគោលដៅអ៊ីរ៉ង់ចូលយប់ទី9ទៅហើយយោធាអាមេរិកវាយចំគោលដៅសំខាន់អ៊ីរ៉ង់ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការដ្ឋានយោធាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទីតាំងស៊ើបការឆ្នេរសមុទ្រទីតាំងបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលនិងដ្រូនព្រមទាំងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ីរ៉ង់បញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលនៃយោធាអាមេរិកបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារទាំងនេះជាការទប់ស្កាត់ការបាញ់នាវាផ្សេងៗរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅច្រកហូមូសនិងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ក្រោយយោធាខ្លួន3នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបាត់ខ្លួននៅយូដានីនិងអ៊ីរ៉ាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍ការវាយប្រហារទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយបន្ថែមទៀតនៃសមត្ថភាពអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការគម្រាមកំហែងដល់នាវានៅច្រកសមុទ្រហូមូសព្រមទាំងដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមៗទៅលើកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបើកការវាយប្រហារលើទីហ៊ានអាមេរិកនៅយូដានីកាលពីយប់មិញយោធាអាមេរិកអះអាងបែបនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម X ដោយឡែកលោកដូណាល់ត្រាំចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះកងកម្លាំងអាមេរិក3នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតលោកចាត់ទុកការពលីនេះក៏ព្រោះតែពួកគេមិនចង់ឃើញអ៊ីរ៉ង់បានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងឆ្លៀតប្រមាថថាតំបន់ទាំងមូលនឹងធ្លាក់ចូលចំនួនកាន់តែធំប្រសិនបើគ្មានការទប់ស្កាត់លើទីក្រុងតៃអ៊ីរ៉ង់ទន្ទឹមនឹងនេះអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារ ដល់ភ្នាក់ផ្អើលលើមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការដ្ឋានប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អាមេរិកនៅសៀរីដើម្បីសងសឹកចំពោះការស្លាប់ទាំងអស់របស់ទាហានខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអារ៉ានសាមិនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបន្តបាញ់ប្រហារមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកនៅបណ្ដាប្រទេសឈូងសមុទ្រប៉ែកអញ្ញាធរកូវេតរាយការណ៍ថាខ្លួនទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់លើសពីនេះទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ក៏បានព្រមានដល់នាវាទាំងអស់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ច្រកហូមូសនៅខាងត្បូងនៅភាគខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនិងអ៊ូម៉ង់នោះឡើយអ៊ីរ៉ង់សង្កត់ធ្ងន់ថាមានតែខ្សែទឹកដែលបានកំណត់ដោយប្រទេសខ្លួនប៉ុណ្ណោះទើបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឆ្លងកាត់បានអេស្ប៉ាញគ្រងជើងឯក World Cup លើកទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញក្លាយជាក្រុមម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup 2026បន្ទាប់ពីប្រកួតយកឈ្នះក្រុមការពារតំណែងជើងឯកអាសង់ទីនលទ្ធផល 1-0 ក្នុងរយៈពេល120នាទីក្របបាល់ជ័យជំនះកើតឡើងដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Ferran Torri ស្របពេលកីឡាក៏អាសង់ទីនមានសមាជិកត្រឹម10នាក់ក្រោយខ្សែបំរើ Enzo Fernandez បានកាត់ក្រហមត្រូវដេញចេញពីការប្រកួតនៅចុងវគ្គទី2អេស្ប៉ាញស្គាល់ជើងឯកលើកទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីពួកគេបានឈ្នះម្ដងម្កាលពីប្រតិបត្តិការ FIFA World Cup ឆ្នាំ2010នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលើសពីនេះអេស្ប៉ាញក្លាយជាជើងឯកបន្ទាប់ពីពួកគេគ្រងជើងឯកអឺរ៉ូ2024ដោយកាលដែលពួកគេឈ្នះជើងឯកអឺរ៉ូ2008រួចក៏បន្តឈ្នះជើងឯកពិភពលោកបន្ថែមទៀតចំណែកអាសង់ទីនវិញបន្តកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ដែលនឹងជាលើកទី2បានត្រឹមក្នុងនាមជើងឯករងក្រោយពីពួកគេឈ្នះជើងឯកកាលពីឆ្នាំ2022រួចមកកាលពី World Cup1986អាសង់ទីនឈ្នះជើងឯកនិងក្រោយមកនៅឆ្នាំ1990ពួកគេបានត្រឹមតែរងជើងឯក
នៅណាមពូកំឡោស្រីកញ្ញាត្រអចាអ្នករៀនថាខ្លួនសង្ហាយៀនថាខ្លួនសង្ហាចង់វាចារកស្រីកំឡោអីលេខូចណាមកត្រាដានិស្រីស្រីមិនកិនថាខ្លួនខ្មែរខ្ចីមិនកិនថាខ្លួនខ្មែរខ្ចី
ជាណាក់លីរងឆាឆាសង្ហាតាប្រអប្រៃជាចិនតាបោះស្រីស្រីជាចិនតាបោះស្រីស្រី គិតច្រើនមកគិតច្រើនហើយនាំឲ្យអ្នកបានចម្រើនគិតទៀតចុះតែបើគិតទៅនាំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើនខ្វល់ខ្វាយច្រើនកាត់វាខ្លីៗខ្លះទៅធ្វើសិនទៅបើខុសចាំគិតទៀតអ្នកគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរឿងថ្ងៃស្អែកបានទាំងស្រុងទេរឿងណាត្រូវកើតប្រឹងខាត់បណ្ណាក៏ខាត់មិនបានមិនមែនថាមិនខ្វល់មិនត្រៀមទុកទេគិតបង្ការទុកចុះធ្វើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានតែកុំអង្គុយបង្កើតរឿងមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងថ្ងៃនេះរឿងថ្ងៃស្អែកចាំស្អែកចាំជួបមកបានល្អចាត់ទុកថាបនល្អតែបើជួបរឿងមិនល្អប្រឹងដោះស្រាយទៅកុំរអ៊ូអីជីវិតគឺចឹងឯងបើដោះហើយដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពីរឿងសំពីសំពូងច្រើនពេកជីវិតមិនសូវមានរស្មីទេ
ឃើញទាំងអរឿងព្រមកំសន់តាអូនពួននៅពីណាឃើញចាំតារាទីស្រមៃនៅបងដែរឬមានស្នេហ៍លិចខ្លា
ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនស្នើទៅបណ្ដាអ្នកវិភាគឲ្យជៀសវាងការវិភាគដាក់ក្បាលមីក្រូលើបញ្ហាយោធាសន្តិសុខនិងផ្សព្វផ្សាយរឿងធនីចេញទៅក្រៅដោយលោកចាត់ទុកថាជារឿងសម្ងាត់របស់ជាតិការលើកឡើងរបស់ប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីទស្សនវិភាគរបស់លោកបរិទ្ធញ៉លរដ្ឋាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសំណេរលើ Facebook ផ្លូវការថ្ងៃទី18កក្កដា2026លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានអនុសាសន៍ជូនស្ថាប័នជាតិគួរតែប្រជុំបិទទ្វារនិងបញ្ជូនមកស្ថាប័នជាតិដែលពួកគេចង់ជួយបើតាមប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ញវន្តក្នុងស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនមិនសូវបញ្ចេញជាយោបល់ពាក្យសម្ដីទេតែបានបញ្ចេញសកម្មភាពបម្រើប្រជាជនជាក់ស្ដែងដោយលោកបានប្រៀបប្រដូចថាទោះមន់មិនរងាវក៏ព្រះអាទិត្យនៅតែរះទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនក៏បានទទួលស្គាល់ថាការមិនយល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាអ្វីមួយជាដំណើរធម្មតានៃការយល់ដឹងរបស់មនុស្សនិងជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែអ្វីដែលអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះក្រានរំលឹកគឺកុំទុកឲ្យការខ្វែងមតិនេះបំផ្លាញនៅអង្គឯកភាពនៃស្ថាប័នជាតិដែលបំពេញការងារជាប្រចាំជូនជាតិនិងប្រជាជនគួរក៏សម្គាល់ថាប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចែកចាយនៅទស្សនវិភាគរបស់លោកបរិទ្ធញ៉លរដ្ឋាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងវេទិកាដែលរៀបចំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ17កក្កដា2026ក្នុងវេទិកានោះលោកបរិទ្ធញ៉លរដ្ឋាបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានារបស់កម្ពុជាក្នុងចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃរាប់ទាំងបញ្ហាកងទ័ពនិងផ្នែកការទូតតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រតិកម្មបែបបញ្ឆិតបញ្ឆៀងទៅលើការលើកឡើងនេះដោយភ្ជាប់នឹងអត្ថបទរបស់គណនី Facebook ឈ្មោះមេតបលីពូអ្នកលេង Facebook ដែលមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរូបនេះបានសរសេរចំអកទំនងជាសំណៅទៅលោកបរិទ្ធញ៉លរដ្ឋាដោយលើកយករឿងបណ្ឌិតនិងអ្នកចៅទូកនៅស្រុកចិនមកប្រៀបធៀបលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកអត្ថបទរបស់មេតបលីពូថាសរសេរបានល្អបែបងាយយល់ប៉ុន្តែមានន័យជ្រៅនិងផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងគណៈលោកចំអកទៅបណ្ឌិតមួយចំនួនថាចេះគ្រប់រឿងនិងចូលចិត្តមើលងាយគេលោកមរិតកិនភៀអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគូបញ្ជាក់លើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃ18កក្កដា2026ថាស្ថានភាពសញ្ញាបត្របណ្ឌិតដែលត្រូវបានគេលើកយកមកសើចនៅពេលនេះមិនមែនកើតឡើងដោយឯងក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះទេតាមអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះវាជាផលវិបាកដែលកើតចេញពីផ្នត់គំនិតនិងសកម្មភាពរបស់កម្ពុជារាប់ទសវត្សរ៍មកហើយភាពប្រតិក្រឡាយ៉ាងស៊ីជម្រៅបើតាមលោកដិតកិនភាគឺចាប់ពីកម្រិតបុគ្គលស្ថាប័នប្រព័ន្ធអប់រំប្រព័ន្ធនយោបាយរហូតដល់ប្រព័ន្ធសង្គមទាំងមូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅជាប្រព័ន្ធទាំងកម្រិតបុគ្គលរហូតដល់សង្គមជាតិទាំងមូលនេះបើតាមលោកដិតកិនភា
you
្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញឲ្យប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនដែលអូសបន្លាយរវាងគ្នាដោយសន្យាថាចិននឹងដើរតួជាអ្នកស្ថាបនាឬជាអ្នកសម្របសម្រួលការជំរុញរបស់ភាគីទី3ធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃជំនួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងប្រធានាធិបតីចិនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅក្រៅសន្និសីទស្ដីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក្នុងក្រុងសៀងហៃកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនឆានវរៈគុណនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក្នុងក្រុងសៀងហៃកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17កក្កដាលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនរវាងថៃនិងកម្ពុជាគឺត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍រួមនិងយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមសារព័ត៌មានសាវឆៃណាមូនីងផុសដែលផ្សាយបន្តពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ិនហួរបើតាមសារព័ត៌មានចិនដដែលនេះលោកស៊ីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសន្ទនារវាងកម្ពុជានិងថៃដែលចិនសន្យានឹងដើរតួជាអ្នកស្ថាបនាលោកស៊ីក៏បានថ្លែងសារស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយបានបន្ថែមថាចិនគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរលោកអនុធិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ចិនដោយបញ្ជាក់ថាថៃនៅតែបន្តប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីនិងបានកោតសរសើរចំពោះទូននទីរបស់ប្រទេសចិនថាមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌និងមិនលំអៀងដោយឡែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសចិនដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចរចានិងជួយជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលើចំនួនព្រំដែនខ្មែរថៃបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជានៅបន្តប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការសន្តិភាពនិងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រៅពីបញ្ហាព្រំដែនចិនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្របសម្រួលជាយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅរវាងចិននិងថៃតាមរយៈកិច្ចសន្តិភាពក្រោមរូបមន្ត 2+2 ដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗជាមួយកម្ពុជាវិញចិននឹងប្រើប្រាស់យន្តការ 3+3 ដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃ
រដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុធិនឆានវរៈគុណនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកនៅក្នុងជំនួបមួយនាទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនអំពីរដ្ឋក្រោះដែលកម្ពុជាបានទទួលពីប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋក្រោះដែលចិនប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃការទិញដូរអាវុធតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងមុនទាហានកម្ពុជានិងថៃប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2025ក្នុងនេះលោកស៊ីថាថៃមិនគួរមានការបារម្ភនោះឡើយបើតាមសេចក្តីការរបស់កាសែត Thai The Nation ចុះថ្ងៃទី17កក្កដាមេដឹកនាំថៃលោកអនុធិនឆានវរៈគុណអះអាងថាលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងថាចិនយល់ច្បាស់អំពីក្តីបារម្ភនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនថៃតែលោកថាថៃមិនគួរគិតខ្វល់យ៉ាងដូចនេះទេព្រោះការបញ្ជាទិញរថក្រោះរបស់កម្ពុជានោះបានធ្វើឡើងជាយូរហើយពលមុនការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងយោធាកម្ពុជានិងថៃបានផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំ2025លោកស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាចិនបានយល់ពីភាពរសើបនៃចំនួនអំឡុងពេលមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃដូចនេះចិនបានពន្យាពេលប្រគល់រថក្រោះទាំងអស់នោះតែក្រោយមកក៏ត្រូវតែបញ្ជូនសភាវុធធនធ្ងន់នេះមកឲ្យកម្ពុជាទៅតាមការព្រមព្រៀងគ្នានេះបើតាមការអះអាងដដែលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុធិនឆានវរៈគុណមុននឹងបញ្ជាក់បន្ថែមថាចិនបានផ្ដល់ការធានាថាសភាវុធដែលចិនផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានិងមន្ត្រី ូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ថៃឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយរូបបានថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគ្មានបំណងទិញអាវុធដើម្បីយកទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងណាមួយទេឬឈ្លានពានប្រទេសណាមួយដែរពោលគឺកម្ពុជាមានគោលនយោបាយរស់នៅដោយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងទាំងអស់និងកសាងព្រំដែនឲ្យទៅជាព្រំដែនមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការលោកថាការទិញអាវុធរបស់កម្ពុជាគឺដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពារជាតិខ្លួនដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើដូចគ្នាហើយកម្ពុជាក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួនដែរគួរជ្រាបថាចិនបានប្រគល់រថក្រោះប្រភេទ T59D ចំនួន39គ្រឿងក្នុងចំណោមសរុបចំនួន93គ្រឿងមកឲ្យកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2026កាលនោះភាគីចិនតាមរយៈអនុព័ន្ធយោធាខ្លួនប្រចាំប្រទេសថៃអះអាងថាការប្រគល់រថក្រោះទាំងអស់នោះជាផ្នែកមួយនៃការបន្តកិច្ចសហប្រវត្តិការយោធាយូរអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងចិនការអះអាងរបស់ភាគីចិននាពេលនោះក៏ធ្វើឡើងក្រោយពេលយោធាថៃបានអះអាងថាចិនបានប្រគល់រថក្រោះដល់កម្ពុជាអំឡុងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានចំនួននឹងគ្នាអ្នកជំនាញវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅយល់ឃើញថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិអធិបតេយ្យពេញលេញក្នុងការទិញសភាវុធមកការពារជាតិខ្លួនហេតុដូចនេះអ្វីដែលមេដឹកនាំថៃកំពុងធ្វើនោះគឺជាការព្យាយាមបង្អាក់ដំណើររបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មនៃគ្រឿងសភាវុធរបស់ខ្លួនហើយក៏ជាចេតនាធ្វើឲ្យមានការប្រេះស្រាំនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនតែលោកជឿថាការញុះញង់របស់ថៃមិនអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងដៃថៃកម្ពុជានិងចិនរង្គោះរង្គើបានឡើយបន្ថែមពីនេះនឹងបន្តតាមលោកចុងពៅថៃមិនចង់ឃើញកម្ពុជាមានភាពជឿនលឿនក្នុងវិស័យយោធាខណៈខ្លួនបានទិញអាវុធទំនើបពីប្រទេសផ្សេងៗដូចជាយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អាមេរិកនិង Gripen របស់ស៊ុយអែតជាដើម
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា